Otetaan yhdet podcastin tarjoaa Kalevala Kasino.
Yes, hoi!
Sir. Anna mennä. No niin.
Go showdy, it's your birthday. Me meinattiin ensin lopettaa tämän tekeminen, koska homma kävi niin tylsäksi, koska me dominoitiin.
Tämä kävi niin helpoksi,
mutta sitten katsottiin vähän aikaa tätä peliä ja todettiin, että ei saatana, pakko tulla backiin.
Eli Otetaan yhdessä podcast on siis viikon tauon jälkeen palannut, en voi sanoa niin kuin aalloille eikä taajuuksille, mutta bittiavaruuteen ainakin olemme kilahtaneet takaisin.
Minä olen Teemu Pastori Potapoff ja vastapäätäni istuu Renne Repesetä Korppila.
Ja tuttuun tyyliin tänäänkin juomme juomia täällä, jonka tarjoaa kotimainen Arctic Kombucha. Meillä on tässä herkullisia suomalaisen metsän aarteita pullotettuna meikäläisellä Focus from the Forest tänään ja juomana.
Allekirjoittaneella Relax with Bards ja osoitteessa arctickombucha.com. Koodilla otetaan yhdet. Yhteen ja pienellä, miinus 25 pojoa alennusta.
Joo, 4 eri makua löytyy sieltä, niin sieltä voi käydä tilailemassa itselleen sitten.
Vaikka joululahjaksi.
Niin, nimenomaan.
Vielä ehtii.
Pukin konttiin vaikka myöskin kombuchaa. Ja paikka, jossa tätä podcastia tänäänkin nauhoitamme, on tietysti Helsingin Katajanokalla Vallis Skatta Karaoke Bar, edelleen alive and kicking, mutta vastuullisesti.
Vastuullisesti bailataan. Tämän podcastin tarjoaa myös Nextory ja osoitteessa nextory.fi koodilla otetaan yhdet ilmainen kokeilukuukausi ääni ja e-kirjoja. Mulla on itse asiassa nyt kuuntelun alla helvetin hyvä Esko Valtaoja, tähtin eteen professori, olisiko näin?
Niin, ja hän on vähän semmoinen vähän kaikkien alojen asiantuntija tuntuu
kyllä
olevan nykyään, Juha, mutta siis tosi fiksuja.
Ja Juha Pihkala, jotka ovat yhdessä tehneet aiemminkin kirjoja. Tämmöinen kuin tiedän uskovani, uskon tietäväni. Tosi mielenkiintoista. Mä tätä kirjaa kuunnellessa niin löysin vähän niin kuin meidät sieltä.
Okay.
Nämä herrat edustavat vähän niin kuin eri puolta. Toinen on kirkonmies ja toinen on ateisti, mutta silti he osaavat ja pystyvät keskustelemaan toistensa kanssa. Nämä kirja on koottu heidän toisille lähettämistä kirjeistä.
Okay. Klassinen tämmöinen kirjeenvaihto opus siis. Joo, nämä on hirveän mielenkiintoisia.
Todella mielenkiintoinen. Itsekin sai sieltä monia ajatuksia, varsinkin sitten Pihkalalta, joka on, voisiko sanoa nyt, että se oli tämmöistä kollegiaalista fiilistä. Me ei olla millään sama. Mä oon vaan uskontotieteen puolelta valmistunut teologian maisteri ja 26 vuotta siihen meni, mutta että huomasin, että se generoi ajatuksia myös omassa päässä. Sen takia noita on mahtava lukea ja kuunnella, koska se taas herättää ajatuksia ja vähän laajentaa sitä omaa maailmankuvaa.
No mä ajattelinkin, että näistä kahdesta niin Valtaoja on varmasti pakko olla se, joka niin kuin enemmän minä, koska ymmärtääkseni hän on enemmänkin tämmöinen vankan luokan ateisti ja tieteeseen uskoja niin sanotusti, eli onko sekin sitten enää ateisti siinä kohtaa?
Joo,
no, joka tapauksessa. Mutta siis nextory.fi kautta otetaan yhdet, niin siellä lähtee se ilmainen kokeilukuukausi. Vaatetuksesta vastaa tänään Teemun osalta Le Deux.
Muun muassa Helsingin Stockmannilta löytyy mittava valikoima erilaisia tyylikkäitä loimia.
Ja meikäläisellä on taas tämmöistä uutta merkkiä kuin Saint, joka ainakin löytyy siis saint.cc internet-sivulta, tai sitten vaikka Instagramissa löytyy toi sama saint.cc, erittäin tyylikästä kampetta ja kestävää, muun muassa farkkuja, jotka on ihan perusfarkutkin 5 kertaa kestävämpää materiaalia kuin tavallinen denimi, joten kannattaa käydä tuo tsekkaamassa. Ja meillähän oli myöskin, tässä nyt on ollut jo pari viikkoa itse asiassa käynnissä, kun meillä tuli tähän tämmöinen pikku väliviikko, niin meillä on ollut käynnissä myöskin flashlight kilpailu. Ihanaa.fi on luvannut tarjota flashlightin yhdelle. Otetaan yhdet podcastin kuuntelijalle.
Ja idea siis oli se, että käykää kommentoimassa, tai ensin tilaamassa meidän YouTube-tiliä, käykää kommentoimassa ehkä noloimmat, hauskimmat runkkaustarinanne sinne.
Kautta on sillä myöskin, tuli myöskin kaikenlaisia panostoreja ja muita. Siellä oli erittäin hyviä tarinoita, siis useita, ja oli tosi vaikea valita näistä nyt sitten se, että mikä näistä palkittaisi.
Mutta tässä Renne toimi nyt onnettarena.
Joo.
Ja valitsee sieltä, tai sä oot valinnut nyt jonkun onnellisen voittajan, jolle ihanaa.fi lähettää sitten flesun.
Ennen kuin mennään varsinaisen voittajalle, mä haluan antaa tätä pari kunniamainintaa.
Okei.
Okay. Pari kunniamainintaa, jotka eivät nyt tällä kertaa flashlightia saaneet, mutta ansaitsevat silti kunniamaininnan. YouTubeen on käynyt kommentoimassa muun muassa nimimerkki Insane Hurricane. Ja hän kertoi näitä, että Tinder-treffille sanoin plumpsis, kun mulkku sujahti märkään pilluun. Naurettiin lopulta tunti ja yritettiin jatkaa aina 5 minuutin välein. Ei ilmeisesti tullut mitään. Ja tänne on tullut myöskin paljon kommentteja, että kuningas itse en kehtäisi niin päin pois. Insane Hurricane, et nyt saanut flashlightia, mutta pistetään sulle tommonen, otetaan yhdet sateen varia.
Ehdottomasti.
Joo.
Plumpsis.
Plumpsis. Ja sitten toinen, tämä oli todella lähellä viedä ykkössijän, nimimerkki Aapeli. Hän on kirjoittanut lainausmerkeissä kaverin puolesta. Kaverin asuessa vielä porukoilla hän jakoi yläkerran yhdessä mummonsa kanssa, jossa oli kaksi makuuhuonetta ja sitten yhteinen olohuone siellä yläkerrassa. Kerran kun hän saapui kotiin eikä ketään ollut kotona, hän laittoi olohuoneessa jynkyt päälle ja harrasti seksiä itsensä kanssa. Kun hommat oli hoideltu ja jäljet peitelty, hän huomasi kuitenkin olohuoneen hämyisessä nurkassa mummonsa kutomassa, joka oli tietysti hiljaa järkytynnä seurannut koko shown alusta loppuun. Flashlight menisi hänelle ja mahdollisesti hänen mummolleen. Kova story.
Mutta jos tällaisia nämä tavallaan kunniamainintastorit on, niin minkälainen on sitten se voittajastori?
No niin, nyt mennään sitten asiaan. Täällä on nimimerkki Juustonakki. Pistetään muuten tuolle siis Aapelillekin sateenvarjo tulemaan.
Joo.
No, nolotarinaa pyydetään, niin sitä ne sedät saa, näin kirjoittaa Juustonakki. Pitäkää kiinni. Oli perjantai ja raskas työviikko takana. Muijalla töitä lauantaina, mutta itse olin odottanut, että pääsisi selkään. No näin ei tietenkään tapahtunut, kun rakkaani halusi ajoissa nukkumaan. Emäntä ja 8V-poika menivät samoihin aikoihin nukkumaan, joten päätin, että perkele, nyt kun on kaikki unessa, niin enköhän mäkin vähän lystiä pidä itsekseni. Päätin vatkata olkkarin sohvalla ja katsoa kännykästä tilanteeseen sopivaa viihdettä. No homma ei mennyt ihan kuin Strömsössä, koska olin myös itse työviikon jäljiltä aivan loppu. Herään aamulla sohvalta, bokserit kintuissa, kulli paljana ja kädessä, kännykkä jossa jynkyt valmiina. Mikä pahinta, rakkaani sekä 8V-poika ihmeisen, että mitäs helvettiä täällä on touhuttu. Sen jälkeen on tullut tarkemmin katsottua, että missä runkkaili. Pistetään Juustonakin tästä hyvästä tulemaan tämä flashlight. Eli nyt kaikki te kolme, jotka tässä mainittiin, niin ottakaa yhteyttä esimerkiksi meikäläiseen joko Instagramissa tai sitten tuolla sieltä YouTuben kautta. Ilmeisesti sieltä pystyy varmaan jotain viestiä lähettää, sitten otetaan yhdet tilille, luulisin näin. Niin saadaan teidän yhteystiedot jotakin kautta säädettyä sitten meille. Tämä voi myöskin käydä katsomassa sieltä kommenteista, että miten mä saisin teidät sieltä napattua kiinni. Mutta
onneksi olkoon Juustonakin. Flesu lähtee, Flesu ja kaikki tilpehöörit, siellä oli liukkari ja talkkia ja puhdistusnestettä, ne lähtee sulle.
Ja mä samaistun tuohon tarinaan, koska mulla itsellekin on käynyt kerran noin, että mä olen siis myöhään baarista kotiin tullessani, niin sitten siinä tympääntymisen tilassa, kun ei kukaan lähtenyt matkaan, niin jäänyt sitten siihen, niin se olisi taputtelemaan tahmeita itsekseni, ja aamulla herännyt semmoinen epämääräinen puolitahmanen katkarapu kädessä. Onneksi silloin en asunut kenenkään kanssa kiinteästi, niin se oli silleen vähän, mutta mä samaistun tähän tilanteeseen, että myöskin tämmöinen samanlainen ikään kuin jonkunlainen kohtalo toverius juttu.
Minkälainen fiilis tuosta tulee, kun sä heräät semmoinen?
No se vähän semmoinen.
Katkis kädessä.
On se vähän hassu.
Likainen.
Niin, vähän semmoinen, varsinkin kun ajattelin, että mä olin kuitenkin selvin päin tätä tekoa tehdessä, niin ollut ilmeisesti, mä olin vaan niin kuin todella väsynyt ja todella tympääntynyt siihen toimenpiteeseen, niin ehkä se materiaali sitten ei vaan löytynyt sitä hyvää. Kyllä sä tiedät, kun sä oot siellä Pornhubissa sivulla 19.
Ei mikään
lähde, kun on niin kuin liian ikään kuin jotenkin turtunut jo kaikkeen mahdolliseen.
Toi on paha. Sä etit sitä. Just sitä oikeaa videoa semmoiselle puolijäykelle, ja pikkuhiljaa se puolijäykkä menee vähän joo, niin kuin puoli löysäksi, ja ei tämä toimi.
Ei tämäkään nyt ihan just semmoisessa, haet jotenkin, ja sitten totta kai kun ne hakusanat rupeaa olemaan sitten jossain kohtaa aika
kyseenalaisia,
mielikuvituksellisia, ja sitten siinä alkaa, niin se alkaa iskeä sen, niin eihän se ole nyt ihmekään, että saattaa sitten uni tulla silmään.
Oletko muuten pitänyt koskaan pornotaukoa, tämmöistä niin kuin pornofilmitaukoa?
Kyllä mä pidin siis silloin, kun mä olin aikoinaan, kun olin Keltaisessa ruusussa tuossa Helsingin Malmin rinteessä töissä, niin tuota, joka on siis iso pornokauppa, niin silloin kun mä olin siellä töissä, sitä pornoa tuli katsottua todella paljon. Ja sitten kun mä lopetin siellä, niin sitten siinä oli semmoinen varmaan vuoden, puolentoista semmoinen selkeä aika, varmaan ehkä pidemmin, no jotain semmoista, kuitenkin selkeästi oli vuoden semmoinen vaihe, että mä en oikeastaan katsonut pornoa. Mä ikään kuin vaan niinku runkkasin niinku au naturel niinku mielikuvituksesta.
Koska monethan puhuu siitä, vähän niin kuin sometauko, että on välillä ihan hyvää tekee pitää breikkiä tollasesta. Koska siinä kyynistyy, ja niin kuin sanoit itse, siinä turtuu siihen pornoon, ja sitten kohta mikään ei tunnu enää miltään.
Niin, se on varmasti totta, ja varsinkin tämmöisessä, niin kuin ollaan puhuttu tästä yhteiskunnasta, missä me eletään semmoisen hirveän visuaalisessa maailmassa nykyään, missä sosiaalinen media tunkee muutenkin paljon semmoista, ei nyt niin kuin pornografista, mutta kuitenkin semmoista vähän niin kuin aistillista materiaalia muutenkin sun naamalle koko ajan. Sä altistut semmoiselle visuaaliselle ärsykkeelle vielä paljon enemmän kuin ajattelee vaikka esimerkiksi sitä aikaa, kun mäkin ollut, vaikkapa kun mä olin pornokaupassa töissä, niin oli kuitenkin VHS-kasetteja ja DVD-tä, mitä roudattiin kotiin ja niitä katsottiin niin kuin silleen. Ei silloin niin kuin ollut ajatustakaan, että jostain kännykästä. Niin voisi katsoa, nettiporno oli vasta ikään kuin tulossa, ja se oli semmoista, nettipornokin oli vielä vähän sellainen hankala asia, sä oikeasti joudut maksamaan siitä, ei RedTube tai Pornhub tai X-videoista ja Hamster, mitä näitä on, ei ne ollut niin kuin heti ensimmäinen asia, mikä pamahti tulille.
Plussa joudut tekemään duunia sen eteen, pistää monokkelin silmään ja tekojala ja tekokäden ja tekoparran. Ja niitä, siinä oli se häpeä, myös se häpeän pilvi oli siinä ympärillä, että sä joudut tekemään duunia, että sä sait sen erotiikan maailman käteesi.
No joo, ehkä varmaan joillekin. Mä oon tietysti aina suhtautunut itse noihin asioihin niin hirveän jotenkin jouhavasti ja luontavasti, että siitä asti kun mä oon täyttänyt 18, niin mä oon ainakin ostellut vaan reippana poikana pornolehtiä kioskelta tai divareista tai tiedätkö, että ei se ollut mulle ikinä mikään semmoinen häpeä. Totta kai mitä mä nyt olin vähän reilu parikymmentä, kun mä menin duuniin sinne ruusuun, niin sanotaanko, että siinä vaiheessa nyt viimeisetkin semmoiset häpeällisyyden.
Ei ihme, että sun pää on noin sekaisin, kun se tänä päivänä on. Mutta hei, me oltiin tosiaan viime viikko paussilla. Rest in peace, Repesetä.
Joo, sain sen paljon puhutun, paljon pelätyn koronavirustartunnan.
Ja allekirjoittanut, eli minä altistuin sille.
Kyllä altistuit, mutta taisit väistää luodin.
Mä olen demigod, mä olen puolijumala, mä olen immuuni, mä olen koskematon, joo. Mä olen kuolematon.
Sulle, sä et saanut sitä, vaikka tosiaan altistuit siihen mun kautta ennen kuin mä sit sain diagnoosin, joka tosiaan oli positiivinen, ja sekin oli vähän semmoinen, että mulla oli vähän semmoinen tilanne, että mä menin se testiin oikeastaan semmoisella, että mulla oli vähän sellainen ei niinkään, että mulla olisi ollut kipeä olo, vaan mulla tuli joku sellainen omituinen etiäinen ja vähän sellainen ihmeellinen olo, että onkohan mä nyt, mutta mulla on jotenkin semmoinen niin kuin outo olo, niin olisiko tässä ajassa ja tässä hetkessä nyt hyvä kuitenkin käydä testaamassa itsensä, että oli vähän semmoista pientä kurkkukipuisuutta ja vähän semmoista niinku flunssan oiretta, mitä siis kuitenkin joka syksy mulla on semmoista yskää ja nuhaa ja tämmöistä, mutta sitten kun se rupesi tulemaan vähän semmoista pientä niinku flunssaa, enemmän semmoista flunssamaista oiretta, vähän semmoista pientä särkyilyä tuntui niinku yhtenä yönä, niin mä olin, okei, mä käyn testissä. No testi oli positiivinen, ja oikeastaan just sitä testiä edeltävänä yönä olleet oireet oli pahimmat, mitä mulla on siinä ollut, ja mä ymmärrän, että voi kuulostaa hirveän vastuuttomalta sanoa näin, mutta että mulla tämä korona ei kyllä tuntunut juuri miltä.
No ensikäden tietoa tässä nyt. Minkälaisia fiiliksiä sussa herätti nyt sitten tämän läpikäyminen?
No se oli just sillä tavalla vähän semmoinen absurdi tunne, että samaan aikaan sä oot vähän niin kuin määrättynä kotiin karanteeniin kuin joku ruton kantaja. Ja samaan aikaan mun olo on semmoinen, että jos mä en tietäisi, että mulla on korona, niin mä ajattelin vaan, että no vähän tämmöistä mieltä nuhaa, mä olisin kuitenkin käynyt töissä, salilla, elän yhä normaalia elämää. Ei niin kuin fyysinen olotila ei missään kohtaa ollut semmoinen, että mulla olisi tullut sellainen tunne, että mun pitäisi jotenkin jäädä pois töistä tai olla treenaamatta tai jotenkin ikään kuin potea jotain sairautta. Ja niin se oli jotenkin omituinen tunne siinä, että samaan aikaan sä makaat kotona ja kun sä tiedät, että sulla on niinku kerrottu, että nyt sä oot sairas ja nyt sä oot tämmöinen mahdollinen tartuttaja ja sun täytyy pysyä poissa julkiselta paikoilta. Ja samaan aikaan olo on ihan semmoinen, että Mä oon ihan fine. Mä oon ihan fine.
Joo, mä muistan, kun sä laitoit viesti, että jos olisi normaali aika, sä et olisi edes pois salilta.
Niin, nimenomaan.
Että oireet oli niin pienet.
Joo,
että sä menisit jumpalle ihan niin kuin...
Niin, semmoinen, niin kuin nyt mahdollisesti jokainen tekisi, että jos on pikkusen semmoista syys- tai syystalven alkavaa pikku nuhaa tai vähän nenä vuotaa tai näin, niin en mä aika harva nyt varmaan jättää kuitenkaan oikeasti sitten elämäänsä täysin tauolle ja makaa sitten viikon kotona, vältelen kaikkia ihmiskontakteja siinä pelossa, että levittää tätä tartuntaa. Ja totta kai mä ymmärrän, että joillekin ihmisille se ei mene näin, joillekin ihmisille se ei ole yhtä helppo tämä prosessi. Myös monet terveet ihmiset, perusterveet, nuoret, hyväkuntoiset ihmiset saattaa sairastaa sen tosi vakavana, mutta myöskin fakta on se, että mulle se oli aivan piece of cake.
Tämä on niinku jännä, että mediassa puhutaan kuorma-autoista täynnä ruumissäkkejä.
Mm.
Ja sadoista ja tuhansista ja sadoista tuhansista kuolleista. Mutta ei kukaan kerro mediassa niitä tarinoita, että no hei, se oli vähän yskää ja flunssaa ja kuumetta ja sitten se meni ohi.
Niin ja varmasti, jos tilanne taas tuntuu, tai siis kuulema, en tiedä onko tämä faktaa, mutta että oli esimerkiksi pääkaupunkiseudulla taas tehohoitopaikat rupeaa olemaan suht tiukassa ja näin päin pois, niin mä ymmärrän, että se tarina siitä henkilöstä, jolle se on ollut vaan ihan semmoinen tämmöinen lievä flunssa, niin ei ole A, se mikä tietenkään ketään niin kuin kiinnostaa, mikä mediaa kiinnostaa, miksi se kiinnostaisi ketään, että jollakin oli vähän nuha.
Mm.
Plus, että se on tietysti totta kai, niin kuin mä sanoin, että mä ymmärrän itsekin, että se voi kuulostaa hirveän vastuuttomalta sanoa tällaisessa tilanteessa, että en ollut oikeasti kipeä, enkä koe, että henkeni oli missään kohtaa uhattu, mutta en mä nyt oikein voi ruveta vittu valehtelemaankaan, koska se on mun oma kokemus siitä sairaudesta, ja jollakin muulla voi olla monenlaisia muita kokemuksia, mutta kyllä nyt tässä, varsinkin nyt huomaa, että tässä nyt tämän syksyn aallon aikana, kun omastakin tuttavapiiristä useampia on sairastunut koronaa, niin ei se ole kenelläkään ollut mikään hirveän vakava. Puhutaan sitten 40-kymppisistä tai 20-kymppisistä ihmisistä, niin kaikilla se on ollut about samantyyppinen kuin mitä mä esimerkiksi nyt kuvailin, korkeintaan pientä flunssaa.
Nopeasti läpikäyty.
Niin, ja ehkä sitten saattaa jäädä, yksi itse asiassa ystäväni sanoi, että hänellä on ollut sitten, niin hän sai sen tartunnan tuossa joku muutama viikko sitten, niin on ollut vähän semmoista, just semmoista, niin kuin, että hengittäminen tuntuu vähän raskaalta, ja että semmoinen hengästyy nopeammin ja näin, mutta että muuten ei niin kuin mitään oireita ollut sen jälkeen, että se on ollut oikeastaan ainoa. Ja kaikilla muilla se on mennyt ohi, juuri niin kuin sanoin, että semmoisena pikku flunssahkona, joku ehkä yhtenä päivänä vähän kuumetta ja that's it.
En ole rokotevastainen, enkä, ja kannustan siihen, että ollaan vastuullisia.
Mm.
Uutisoidaan totta kai rehellisesti asioista, se on mun mielestä niin kuin lähtökohta.
Mm.
Mutta sitten kun me aletaan uutisoimaan, tai mediassa uutisoidaan tartunnoista, kuinka paljon uutisoidaan siitä, että paljonko testataan ihmisiä? Totta kai se tartuntaluku kasvaa, kun testaukset kasvavat.
Kyllä.
Käsi kädessä.
Totta kai. Ja mä luulen, että varmasti nyt ihmiset on käynyt taas enemmän testeistä tässä niin kuin syyskautena ehkä yleensäkin, kun ihmiset ehkä on vähän herkempiä taas sitten niille oireille. Ja ikään kuin just kun tulee semmoista, niin ilma kylmenee ja tulee semmoista köhää ja kröhää ja kaikkea tämmöistä ja sitten mennään. Mikä tietysti on hyvä, että ihmiset käy enemmän testeissä, koska eihän se nyt niin kuin huono asia, että tämä saataisiin nyt taltutettua mahdollisimman nopeasti. Ja totta kai nyt kun se rokote tulee, niin no päivän kysymys on tietysti se, että otatko sinä rokotteen?
Hyvä kysymys. Eräs sairaanhoitaja laittoi mulle aiheesta viestiä, että sairaanhoitajien keskuudessa, tai tämä kyseinen ihminen ja hänen viiteryhmässään, on puhuttu rokotteesta sillä tavalla, että he eivät mielellään ottaisi, koska sitä ei ole tarpeeksi pitkään testattu.
Mm.
Mitkä vaikutukset sillä on, ja se on lyöty kasaan tosi nopeassa aikataulussa.
Mm.
Ja omalla kohdalla varmasti jossain vaiheessa, mutta vähän sama kuin iPhonein noissa ohjelmistopäivityksissä. Naiset ja lapset ensin, vaikka heikolle jäille. Mä annan muiden ensin testata sitä, ja katsotaan miten käy, ja sitten kun tulee se 2.0-versio, niin joo.
Niin, kun säkään et kuitenkaan kuulu niin sanottuun riskiryhmään.
En missään tapauksessa.
Millään tavalla, niin siinä voi ehkä miettiä sitä. Ja nyt kun puhutaan sitä rokotevastaisuudesta, niin me vähän puhutaan kuitenkin...
Kulkutautimyönteisyys.
Kulkutautimyönteisyys. Mä puhutaan kanssa eri asiasta. Mä en ole rokotevastainen, mä en vastusta poliorokotetta, tämmöisiä erilaisia, mitä kaikki nyt näitä on, mitä lapsuusaikana esimerkiksi rokotetaan näihin rokkoihin ja tämmöisiin. Mä en vastusta niitä. Niistä meillä on kuitenkin jo aika pitkältä ajalta tutkimusdataa ja seurantaa ja tämmöistä, että voidaan niin kuin näyttää, että no mitkä niiden vaikutukset on tai ei ole noin niin kuin yleisesti ottaen kansanterveyteen. Mutta sitten kun me puhutaan tämmöisestä vuosi sitten alkaneesta epidemiasta, johon nyt just saatiin niin kuin ensimmäiset rokotteet ulos, niin en mäkään ehkä sä ensimmäisten joukossa ole sitä ottamassa, varsinkin kun juuri puhuin puhelimessa tuossa ennen kuin mä otin tätä nauhoittaa, niin tämä jonkun epidemiologia seuranta salaisen agentin kanssa, joka kyseli multa että näistä mun kontakteista ja muista, niin mä kysyn, että onko, että mikä on nyt se näkemys tästä immuniteetista nyt tällä hetkellä, että olenko mä nyt tämän sairastettuani immuuni tälle sairaudelle, niin hänen ilmeisesti sitten virallinen kantansa oli, että ainakin 3 kuukautta.
Okei.
Ainakin 3 kuukautta on se aika, minkä mä voin ihan hyvällä omalla tunnolla kokea olevani immuuni, ennen kuin totta kai se voi mutatoitua ja näin. Ja plus, että hän myöskin sanoi, että ei ole mitään järkeä mennä myöskään uuteen testiin, koska se voi virheellisesti antaa positiivisen testin, tuloksen.
Niin kuin tavallaan jälkipolttoa edellisestä.
Niin, niin. Se oli mun mielestä aika jännästi sanottu, että jos mä nyt menisin testiin, vaikka niin kun mä olen jo selkeästi ylittänyt sen ajan, että mä oon niin kun enää tartuttaja ja näin päin pois ja karanteenit ja kaikki on jo useammalla päivällä ylitetty, niin silti mä voisin saada positiivisen tuloksen samaan aikaan, kun mä oon kuitenkin immuuni. Niin, ja sitten kun tuntuu, että taas tuolla 10 ihmiset levittää ja elää niin kuin aivan erilaisissa tiedoissa näistä karanteenipäivien ja kaikkien muiden pituuksista ja tämä, niin kyllä tämä jotenkin, niin kuin, tämä ei ole lisännyt mun koronastressiä, mutta on lisännyt mun koronavitutusta, tämä taunin sairastaminen. Mä mielelläni totta kai puhun tästä nyt, mutta noin yleisesti ottaen, mä haluaisin puhua jostain muusta.
Se on totta. Kyllä mä luulen, että ihmisillä ylipäätään alkaa tämä tilanne tuleen ja uutisoinnit ja kaikki muut, niin aivan vitusti korvista.
Kyllä, kyllä.
Ei vaan enää jaksa tätä koronahössöystä. Ja sehän näkyy totta kai siinä lipsumisessa. Että sitten lipsutaan, oli se maskin käyttö tai käsihygienia tai mikä tahansa. Ei vaan enää jaksa välittää.
Niinpä. Ja kyllähän se on nyt vähän tullut nähtävissä nyt selkeästi. Onhan tässä nämä tartuntamäärät nyt taas ollut tässä syyskaudella nyt semmoisella selkeässä nousussa. Ja...
Mutta se, mikä mua vituttaa, on se, että jengi käyttää maskeja. Se on hyvä juttu. Se ei se vituta. Vaan se, että kun kävelet stadissa, kuinka paljon niitä on heitelty ympäri tuota katuja.
Se on muutenhan totta.
Ja se on tämä roskaamisen määrä näillä maskeilla, se ärsyt.
Se oli itse asiassa hyvä tuossa juuri kun edellisessä tuossa, että otetaan yhdet livessä, jota me tehdään Twitchiin aina maanantaisin, niin siinä kun Karri Paleface Miettisen kanssa keskusteltiin just tästä, että kuinka tämä korona on ikään kuin vetänyt tämän tämmöisen ilmastonmuutoskeskustelun nyt aika mutelle, ja vielä vuosi sitten, kun puhuttiin hirveästi tämmöisestä resurssien säästämisestä ja kuluttumisen vähentämisestä ja näin päin pois, ja nyt on sitten näitä kertakäyttömaskeja, kaikki käyttää aivan huolella. Ja tässä oli itse asiassa hyvä, niin kuin ennen, tässä joku aika ennen, kun sain tämän tartunnan tietysti kävelin töihin Helsingin Mannerheimin tietä, niin yhden korttelin matkalta laskin maasta 25 maskia yhtenä arkiaamuna. 25 tämmöistä kertakäyttömaskia, mitkä oli heitetty siihen niin kuin yhden korttelin matkalle Helsingin Mannerheimin tiellä, se on se kisahallin kortteli käytännössä, niin olisi jotenkin, niin kuin
se, aika paljon.
Se on aika paljon, kun yhtäkkiä vaan rupesi vähän niin kuin katselemaan, niin 25 ihmistä on päättänyt tuosta vaan nakata sen masken siihen maahan. En tiedä, ja kuitenkin että Helsingin kisahallikin oli vielä silloin auki ja käytössä, ja Helsingin kaupungin tämmöinen tarjoama liikuntapaikka, niin luulisin, että sitä kuitenkin sitä katua siivotaan silleen vähintäänkin päivittäin siitä, että ne on aika tuoreeltaan siihen heitelty.
Tässä tullaan varmaan siihen kysymykseen, että ihminen pystyy käsittelemään ja tavallaan keskittymään yhteen huolen aiheeseen kerralla.
Kyllä.
Ensin se olisi sanotaan vaikka ilmastonmuutos, nyt se on tämä korona. Että se tavallaan se fokus, sä pystyt fokusoimaan itses ja omat voimavaras vaan siihen yhteen kuumaan perunaan, mikä tällä hetkellä on.
Kyllä.
Ja sitten kaikki muu lentää ikkunasta ulos.
Niin. No mutta siis niin mä oon ehkä enemmän kuitenkin tykännyt käyttää muutenkin näitä tämmöisiä kestomaskeja.
Joo, sama täällä.
Pestä niitä. Niin se. Mutta no nyt, niin no nythän sitä voi miettiä tietysti, että kannattaa, tarviiko mun edes enää immuniteetin saavuttaneena.
Puolijumalana
käyttää sitä. No joo, mutta tosiaan, eli sen takia siis ei viime viikolla tullut, otetaan yhdet jaksoa, koska olin sairastunut, niin kuitenkin sitten haluttiin olla vastuullisia ja vältellä vähän kontakteja, ja tässä nyt kuitenkin ollaan hyvin voivina kaikki, niin
joo, tämä on ollut aikamoista reflaa tämä viikko, kun ei ollut päässyt niin, huutamaan niin, tänne. Niin, ja meillä jäi niin kuin viime viikolla, meillä oli tosi hyviä aiheita, ja meillä jäi keskustelematta sun kanssa näistä aiheista, kun ei olla niitä oikein puitu. Niin me kelattiin, että otetaan ne nyt sitten lautaselle.
Otetaan ne nyt tähän lautaselle. Totta kai viime viikolla yhtenä tärkeänä aiheena meillä olisi ollut itsenäisyyspäivä. Suomen itsenäisyyttä juhlittiin. Ja
mitä Suomi merkitsee sinulle,
niin,
Renne Korppila?
Ennen kuin jos mennään siihen, mitä Suomi merkitsee minulle, niin minusta oli mielenkiintoista tämmöisenä suurena Linnan juhlaspektaakkelin ystävänä niin seurata sitä, että miten se oli toteutettu tänä vuonna tämmöisenä korona-aikana, kun ei sitten ollutkaan sitä kutsuvierastilaisuutta ja kättelyjonoja ja muita, ja sehän olisi hoidettu itse asiassa aika smoothisti silleen, että siinä oli aika paljon presidenttipari äänessä myöskin, ja myöskin oli paljon tämmöisiä erilaisia inserttejä, missä sitten ikään kuin esiteltiin ja puhuttiin ja näytettiin niin kuin tämmöisiä tavallisia ihmisiä vähän ehkä erikoisissa tilanteissa tai semmoisessa poikkeuksellisessa ammateissa, mutta kuitenkin puhuttiin niin aika todella paljon tavallisten ihmisten kanssa. Ja se oli mun mielestä helvetin mielenkiintoinen käänne ja mielenkiintoinen semmoinen lisä, mikä voitaisiin musta jatkossakin jollain tavalla integroida enemmän tähän linnanjuhlahommaan, että se ei olisi niin vaan pelkästään semmoista eliitin kättelyrunkkausrinkiä, ja myöskin pressaparista sai tässä taas muista aivan hemmetin sympaattisen kuvan. Harmi, ettei Suomeen voida muuttaa perustuslaki itse silleen, että Sauli voisi hakea vielä kolmannen kauden. Mutta Jennihän voisi itse asiassa asettua ehdolle seuraaviin vaaleihin presidentiksi. Ei olisi kova. Jenni Haukio pressaksi.
Riittäisikö Jennillä?
Riittäisi, koska Sauli olisi siinä, tiedätkö, niin kuin backupina. He on hyvä tiimi, niin sitten vaan siirrettäisiin se valta suoraan, tiedätkö, niin kuin Salelta, Jenspalle, homma...
Jenspalle.
Palataan harkintaan.
Linnan juhlia on pitkään kritisoitu just tosta, että se on elitistinen juhla, missä Suomen kerma juhlii. Totta kai sinne on kutsuttu myös vähän tavan ihmisiäkin erilaisista järjestöistä ja muusta, mutta koet sä, että siinä on vähän liian tämmöinen elitistinen klangi?
Onhan se vähän tylsää jotenkin.
Mutta silti kaikki... Tämä on sama homma, kun
nämä vero... sitä.
Niin, sama homma kuin verotiedot.
Niin.
Mä haluan katsoa, ketä siellä nyt on. No, mitä sillä on päällä?
No, mutta katsotko sä linnanjuhlia ikinä?
No, puolella silmällä.
Niin, joo, mutta se on just semmoista kivaa puolella silmällä katsomista ja semmoista mukavaa yhteisöllistä touhuamista. Ja Twitterhän on tehnyt siihen tietysti omanlaisen hauskan klanginsa, mutta mun mielestä tämä toimii hemmetin hyvin tämänkin vuoden linnanjuhla, joten niin kuin siitä iso hatunnosto... Ainakin noista Ylen lähetystä mä lähinnä katsoin, en katsonut maikkariin, mutta... Että,
mun alkuperäiseen niin, kysymykseen, joo. Mitä Suomi merkitsee sinulle?
Niin, niin kuin on tästä ennenkin puhuttu, niin kyllähän...
Tai suomalaisuus.
Niin, kyllä se suomalaisuus merkitsee mulle paljon, koska kyllä mä sillä tavalla pidän semmoisella, niin kuin... Tämä ei liity tietenkään millään tavalla niin kuin, mihinkään rationaaliseen ajatteluun, mutta semmoisella... tunnetasolla, niin kyllä semmoinen kansallisvaltion ajatus on minusta kuitenkin jotenkin kauneimmillaan ja parhaimmillaan hyvin semmoinen romanttinen ja magee asia. Ja varsinkin ajatellaan tämmöistä Suomen kokoista pientä maata, joka on joutunut kokemaan helvetin kovia, jos mietitään näitä sotia ja muita tämmöisiä ulkopoliittisia ja niin kuin tätä koko maailman kylmän sodan aikaa ja kaikkea tämmöistä, miten Suomi on aina pysynyt siinä jotenkin semmoisena jännänä välikappaleena idän ja lännen välillä, ja aina siitä on jotenkin selvitty välillä kunniakkaammin, välillä vähemmän kunniakkaasti, mutta kuitenkin siinä on semmoinen jokinlainen hieno selviytymistarina. No totta kai siis sotiinhan se aina tietyllä tavalla kulminoituu se koko ajatus ja spiritti, mutta ne on kuitenkin semmoisia tapahtumia, jotka on meitä vielä aika lähellä, että kuitenkin meillä on edelleen täällä meidän joukossamme niitä ihmisiä, jotka siellä sodissa ovat sotineet.
Mähän itse silloin itsenäisyyspäivänä Twitteriin kirjoitin päivityksen, missä mä en siis missään nimessä kyseenalaistunut, vaan kysyin, että milloin me päästään tavallaan, kun itsenäisyyspäivässä on kyse synttärijuhlista,
kyllä,
Suomen itsenäistymisestä, ei niinkään siitä tavallaan sotien ajasta.
Ei tietenkään.
Mutta et milloin me päästään semmoiseen iloiseen, positiiviseen juhlintaan, koska Suomessa itsenäisyyspäivässä on aina vähän semmoinen mollivoittoinen tunnelma.
Niin, mutta onko se molli? Onko se molli?
Kyllä mä jotenkin luen, että se on semmoinen mollivoittoinen tunnelma, että ollaan vähän niin kuin, että no kiitos sotiemme veteraanit, kiitos tästä näin. Ja jotenkin mä haluaisin nähdä, että me ollaan ylpeitä siitä suomalaisuudesta ja juhlittaisiin iloisesti hyvällä fiiliksellä. Ihan niin kuin synttärit. Kun sulla on synttärit, en mä tuu sinne. Renne, kiitos sinulle kaikesta ystävyydestä, tässä on sinulle lahja.
Kaikista sotien uhrauksista tuolla.
Niin. Jotenkin mä haluaisin nähdä, että tulevat sukupolvet esimerkiksi, enkä tässä nyt tarkoita sitä, että pitäisi unohtaa veteraanien tekemiä uhrauksia, en missään nimessä, mutta että siihen tulisi semmoinen positiivisempi klangi.
Niin, kyllä siinä minusta on positiivinen klangi. Mä näen, että se olisi niin kuin negatiivinen tai semmoinen murjottava, vaan mä näen, että se on harras.
Joo, varmasti
kun sä ajattelet, että tunnelma on harras, niin eihän se välttämättä tarkoita, että se on negatiivinen, vaan se on semmoinen ehkä enemmänkin semmoinen rauhallisen, iloisen, kunnioittava semmoinen.
No miksei se voi olla niin kuin se jäbä siellä vitun mantan patsaalla lippukourassa, fuck yeah, Suomi!
No mutta se silloin ollaan sit kun Suomi voittaa taas jotain.
Sitä odotellessa.
Aikansa niin kaikille, aikansa kaikille. Jotenkin, kyllä mä näen, että se on hieno asia, että se on semmoinen, vähän semmoinen tietynlainen hetki, missä voidaan jotenkin hiljentyä ja palata siihen jollakin tavalla siihen ajatusmaailmaan, koska tässä maailmassa, tämä on nyt vitun kliseistä mä tiedän, mutta me eletään nykyään niin vitun helpossa maailmassa. Me eletään aivan vitun kurapersen maailmassa ja me ollaan sen kurapersen maailman oikein malliesimerkkejä itsekin, joten tämä ei ole mikään hyökkäys, että me oltaisiin jotenkin parempia tai että me olisi joku parempi kuin muut, vaan me kaikki ollaan sitä. Mutta kyllä tällaisena päivänä mun mielestä on hyvä pysähtyä miettimään just sitä, että minkälaisia uhrauksia oikeasti on tehty semmoisen vapauden eteen. Sen eteen, että täällä oikeasti joku voi kirjoittaa Twitteriin ja ihmetellä jonkun vittu Facebookin nauruhymiöiden mahdollisia niin kuin rasistisia piilomerkityksiä.
Se olisi hyvä se sun.
Niin kuin, että ihmisillä on, nämä ihmiset on taistellut vapauden edestä, oikein vitun vapauden edestä. Mun mielestä se oli erittäin hyvä, minkä sä jaoit tässä yksi päivä nyt, kun näissä somejutuissa puhutaan, että on helvetin helppo olla kommunisti vapaassa maassa, mutta koetapa vittu olla vapaa kommunistisessa maassa. Ja kaikki nämä vitun pikku punikki kusipäät aika vitun hanakasti haluaa unohtaa sen, että jos tästä olisi pari, vaikkapa sisällissota tai sitten niin kuin nämä varsinaiset niin sanotut sodat, talvi, jatkosota olisi mennyt vähän eri tavalla, niin te ette täällä vittu hinais mitään. Te olisitte täällä ihan kiltisti satana sen Putinin tai kenen tahansa Stalinin niin kuin jälkeläisen jatkajan rautasaappaan alla, ettäkä kitisisi niin kuin yhtään vittu mistään mitään. Muutenkin vitutti niin paljon, kun mä näin, että Kallio oli liimalta ja tämmöisiä, että nationalismi on fasismin juuri, semmoisia julisteita. Silleen, että kyllä myöskin vasemmistolaisuus on aikamoisen totalitarismin juuri, jos me katsotaan tämän maailman historiaa ihan tuosta vittu rajan yli tuonne niin kuin entisen Neuvostoliiton puolelle tai aika moniin muihin maihin, niin mua niin kuin ärsyttää se myöskin, että ei tästä pidä tulla mikään saatanan sambakarnevaali, vaan enemmänkin niin kuin enemmän muistuttaa näille etuoikeutetulle pikku saatanaan kermaperseille, että ei tämä ollut mikään, tästä ei ollut ilmasta. Edes yhtenä päivänä vuodessa. Ei meillä tarvitse koko ajan täällä jossain, tiedätkö, sotaveteraanipsykooseissa pyöriä ja niin palvoa. Yksi päivä vuodessa. onko se niinku liikaa pyöritetty? Get the fuck out of here.
Tulihan se sitten. Boom! Mutta tuosta päästään hyvällä aasinsillalla siihen, kun mä oon pyöritellyt paljon päässä ajatusta patriotismista tai nationalismista.
Niin.
Niin johtuuko se sitten Soldiers of Odin loosereista tai jostain persuista tai heidän, niin miten he ovat brändänneet tämän tavallaan patriotismin aatteen.
Mm.
Ja sehän on toi ajatus esimerkiksi suomalaisesta patriotismista tai samanaikaisesti myös Suomen leijona, niin kuin ollaan tästä aiemmin, ja Suomen lippu.
Kyllä.
Se on tietyllä tavalla vedetty lokaan. Vai onko mä jotenkin väärässä?
Ei, siis sä oot ihan oikeassa.
Ja jos mä sanoisin, että mä olen patriotisti, rakastan Suomea, niin ihmisten ensimmäinen mielikuva on se, että hei, sä oot oikeistolainen.
Niin, tai siis jopa oikeastaan se helposti, että sä oot natsi.
Tai natsi.
Jos oot patriootti, nationalisti, kansallismielinen, niin se on sama kuin se, että sä oot natsi, rasisti, fasisti, joku todennäköisesti myöskin äärikristitty ja kaikkea, että siis tämmöistä paskaa.
Mutta ketä syyttää tuosta ajatusmallista?
Sekä niitä ihmisiä, jotka on sen asian itse omalla käytöksellään, omalla ääriajattelullaan tahrineet, mutta myöskin sitten niitä tavallaan myöskin sitä toista puolta, joka haluaa sitten ikään kuin niputtaa kaikki mahdolliset, että jos sä oot vähäkään kansallismielinen tai täys kansallissosialisti, niin silloin se on niin kuin sama asia. Että kyllähän se semmoinen niputtaminen tulee enemmän sieltä vastapuolelta, mutta samaan aikaan, niin kyllä jos miettii jo niin kuin, että mikä on semmoinen jo vaikka ihan niin semmoista 90-luvulta asti tulevaa kuvastoa semmoisesta Suomen lippu, että sulla on musta pilotti ja Suomen lippu hihassa, kaljupää ja tiedätkö, citykamot ja joku armeijan ylijäämä, maihin nousukengät, semmoinen tiedätkö, niin kuin natsiskini ajatus. Kyllä se on monille meidän ikäisille jo semmoinen niin kuin 90-luvun kuvastoa jo, ja se Suomen lippu on jo siitä asti ikään kuin vähän niin kuin tahriintunut tai joku leijonakorut tai tämmöiset, että se tulee aika kaukaa oikeasti.
Mutta kun Hannu-jengi on edelleen tuolla pyörii.
Totta kai sitä on, ja tämmöisissä niin kuin symboleissa, kulttuurillisissa ja erilaisissa aatteellisissa symboleissa, niin sehän on helvetin hankalaa, että miten se niiden niin kuin painotus ja niiden arvostus ja arvotus, että miten sitä voidaan muuttaa, voidaanko sitä kääntää, halutaanko me kääntää sitä. Kuitenkin raaka fakta on se, että se Suomen lippu edelleenkin on tämän valtion lippu. Ja vaikkapa Suomi-leijona on edelleenkin tämän valtion niin virallinen vaakuna, että sehän ei muutu mihinkään, se raaka fakta. Nehän tulee aina olemaan kaikissa virallisissa yhteyksissä ja näin niin kuin esillä, että ne ei sillä tavalla ikinä voi muuttua semmoisiksi niin kuin fasistisiksi symboleiksi kuin vaikka jotkut, se on ihan selvä, että jos näet jollakin vittu hakaristin, niin kyllähän sä tiedät, että silloinhan toi on vitun ääriajattelija. Tai että jos sä näet jollakin Sirpi ja Vasaran, mutta itse asiassa siinä tullaankin mielenkiintoiseen asiaan, että jos sä näet jollakin paidassa vaikka Sirpi ja Vasaran, niin, niin ei se välttämättä tarkoita mitään. Se tai voi olla vaan siellä läppää.
Niin, tai sulla on Che Guevara T-paita, niin jaa, se on niin hahmo. Ja jotenkin muista tässä diskurssissa, mikä vallitsee varsinkin sosiaalisessa mediassa, mua oksettaa se, että sosialismia ja kommunismia ylistetään, eikä se 100 miljoonaa riittääkö edes
ei
ihmisuhria, varmaan. Se ei tunnu missään.
Ei, siis jos ruvetaan laskemaan näitä niin kuin kommunismin kuolleita tai sosialismiin, tai miksi sitä halutaan sanoa, no tässähän päästään sitten siihen, että onko sitä sosialismia ikinä missään oikeasti harjoitettu, mutta kyllä kaikissa näissä totalitaarisissa valtioissa
tälläkin hetkellä Kiinassa.
Niin, tai vaikka Neuvostoliitossa aikoinaan ja muualla. Kyllä se perustui siihen ajatukseen siitä sosialismista, joka tuhoutui mihin? No siihen, että ihmistä ei ole luotu niin kuin toimimaan tuommoisessa systeemissä.
Enkä mä sano, että puhdas, tavallaan puhdas kapitalismi, mikä on oikea talousjärjestelmä. Tai ei missään nimessä, en sano niinkään. Ja tavallaan Yhdysvaltain kapitalistinen ajatteluhan muuttui Reaganin aikana semmoiseksi tosi todella pahaksi.
Okei, kärjistyneeksi, kyllä.
Niin,
joo,
kyllä. En mä sano, että sekään on oikein, mutta että enkä pistä tässä nyt esimerkiksi, otetaan nyt ääriesimerkiksi, kansallissosialismi ja kommunismi.
Niin.
Kumpi nyt
onko on? Onko ne niin kuin itse asiassa, toihan on mielenkiintoinen, aatteellinen ja ehkä laajempikin kela, mitä ehkä tässä emme lähde, mutta kun mietitään kansallissosialismia ja kommunismia, eli periaatteessa kansallissosialismia ja sosialismia, niin onko ne toistensa äärimmäinen vastakohta? Tämä on se semmoinen...
Mulla ei riitä.
Toi on
tavallaan mun palkkaluokka.
Se on kysymys, että onko kapitalismi molempien vihollinen jollain tavalla? Koska myöskin monet kansallissosialistit kokee myöskin semmoista hyvin aggressiivista antikapitalistista niin kuin vimmaa.
No mikä heille sitten kelpaa?
No se vittu kansallissosialismi. Diktatuuri.
Mä en piittaa kommunismista ja edelleenkin, niin kuin mä postasin sen, että on helppo olla
niin. Kommunisti vapaassa maassa.
niin, mutta... kuin vapaa kommunistisessa maassa. Meillä on näyttöjä siitä usean vuosikymmenen ajalta.
Kyllä.
Mutta siitä olemme varmasti samoilla linjoilla. Vaikka mäkään en, niin kun sä puhuit tuosta kansallisvaltioajattelusta, niin mä jotenkin haluaisin nähdä itseni semmoisena maailman ihmisenä.
Totta kai.
Ja rajathan ovat vaan ihmisen piirtämiä. Me ollaan kaikki, tiedätkö sä, ihmisrotua ja näin. Mä haluaisin ajatella niin isosti. Mutta kyllähän mieti tätä yhteiskuntaa, mieti tätä valtiota, minkälaisia uhrauksia veteraanit ovat meidän. Me ollaan pershikee
nimenomaan.
Heidän housuissaan.
Nimenomaan. Korkeintaan. Se olisi kunnia.
Me jauhetaan paskaa tässä niin, teidän niin. Iloksi.
Niin.
Ja heidän uhrinsa takia me voidaan sitä tehdä.
Just näin.
Vapaa. Kun se pistää tuommoiseen kontekstiin ja perspektiiviin, niin sitten se vähän tavallaan valottuu se, että mitä ukin ukki, mummo ja mummon mummo, ovat tehneet.
Ja kyllä mä niin kuin maailmaa kiertäneenä, niin silläkin uhalta kuulostan Urpolta, niin kyllä ihmiset on myöskin erilaisia eri maissa. Kyllä suomalainen identiteetti ja suomalainen tapa toimia ja suomalainen tapa kommunikoida on hirveän erilainen kuin vaikkapa jossain Etelä-Euroopassa tai Aasiassa tai vaikka niin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Et vaikka totta kai ihmiset on kaikkialla jo samanlaisia, mutta ihmiset on myöskin hirveän erilaisia, vaan eikä se tietenkään johdu siitä pelkästään kansallisuudesta tai eikä missään nimessä etnisyydestä, mutta kuitenkin kun kulttuurit ovat olleet kehittyneet erilaisissa paikoissa alun perin tietysti hyvinkin niin kuin irralla toisistaan, niin väistämättä niille on kehittynyt erilaisia piirteitä ja ominaisuuksia. Ja se, että meillä on nyt yhtäkkiä tässä nyt niin kuin yhden sukupolven ajan ollut semmoinen täysin ikään kuin seinätön maailma, että tietoteknologia, internet oikeasti mahdollistaa sen, että ei ole juurikaan rajoja enää, niin ei se tule muuttamaan niitä asioita ihan tuosta, vaan kansalaisuuksien selkeästi niin kuin eroavia piirteitä toisistaan. Ja eikä se ole mikään sellainen asia, että miksi siihen se tapahtuu, jos se tapahtuu, kun se tapahtuu, kai se tapahtuu, jos se tapahtuu, niin mitä vittu sitten?
Niin ja pysytäänkö me ihmisinä, enää tuon kehityksen kelkassa?
Ei,
tapahtuuko tietenkin kaikki liian nopeasti?
Ei, kun just tässähän se on se.
Ja tässä tulee tämä oireilu.
Niin, että kun ihminenhän nimenomaan ei pysy tämän. Kenen kanssa me käytiin tässä tämä just mielenkiintoinen keskustelu tästä, että kuinka tällä hetkellä vielä, siis että kun meillä on tämä tämmöinen kaikki mobiiliteknologia, sosiaalinen media ja muu tämmöinen, niin se on ikään kuin kehittynyt nopeammin kuin ihminen. Ja tällä hetkellä vielä, just käytetään tätä sosiaalista mediaa tässä esimerkkinä, että se sosiaalinen media on sellainen väline, jonka että me ollaan vielä tällä hetkellä sen orjia, koska me ei olla kehitytty tarpeeksi pitkälle ikään kuin ottamaan sitä oikeasti meille työkaluksi.
Olemme luoneet Skynetin.
Niin, se tavallaan totta kai, koska aina on se tietty niin kuin, älyllinen semmoinen tietynlainen promille, joka on älyllisesti ja kehityksellisesti edessä ja luo näitä niin kuin teknologisia juttuja ja sitten ne adaptoidaan tavallisten idioottien niin kuin meidän käyttöön. Ja meillä ei, just niin kuin sanot, aina sanot, meillä ei riitä.
No mitä vielä. Mitä siitä tulee? Siitä tulee viestejä Twitteri haista vittu.
Niin.
Siihen meillä riittää, ei mihinkään muu.
Siihen meillä riittää. Mutta niin
mut ollaanko me luotu sitten, ollaanko me ihmisinä luotu tuommoinen hirviö?
Se suurin hirviö on ihminen itse.
Niin, totta.
Mitä muuta hirviö luo kuin hirviömäisiä asioita? Ei. Kyllä se oli mun mielestä ihan mielenkiintoinen teoria just se, että me ei vaan vielä olla lajina, eläimenä tarpeeksi kehittyneitä hallitsemaan sitä, mutta sekin päivä vielä tulee. Ja mun mielestä se on niin kuin ihan mielenkiintoinen ajatus. Ja se...
mä en jotenkin usko tuohon. Mä uskon, että kuitenkin toi, sanotaan nyt teknologia, tämmöisenä yleiskäsitteenä, se kehittyy koko ajan. Ei me pystytä kirimään sitä gäppiä kiinni.
Se on kyllä totta. Samaan aikaan.
Ja niin kuin mä sanoin tuossa Skynetin jo.
Just näin. Niin. Sadan vuoden päästä, kun meidän aivot riittäisi vihdoin viimein hiffaamaan sen niin kuin todellisuuden ja Instagramin eron, niin sitten on jo, tiedätkö, niin kuin oli jo tuhat muuta uutta niin kuin kehittyneempää juttua, jotka nussii taas meitä siis ihan eri tavalla henkisesti perseeseen.
Mutta kyllä, jos katsoo tätä tilannetta maapallolla tällä hetkellä, ja nyt oletetaan, että tuolla on X-Files-meininkiä jotain, niin kyllä ne katsoo se alienit, että ei vittu.
Kyllä ne liskoihmiset katsoo sitä hommaa ihan täältä meidän seasta.
Pistetään korona tonne,
katsotaan kuinka ne seko.
Niin sähän mainitsit tuossa aiemmin tämän amerikkalaisuuden, tai kumpi meistä nyt se olikaan.
Mutta meni ihan persoonatkin sekaisin.
Oli miten oli, niin mua on pitkään niin kuin kiinnostanut, kun puhutaan esimerkiksi kansallisvaltiosta ja patriotismista, niin tähän, että miten Jenkeissä patriotismi ja amerikkalaisuus, se on fuck yeah America, niin se on makea homma. Joo. Ja joka paikassa hehkutetaan, arvostetaan veteraaneja, oli mikä tahansa sota, jenkit on joka sodassa
kyllä
näppinsä pelissä, lippuja liehuu ja se on niin kuin kotien pihalla ja näin poispäin, se on makea homma. Mutta Suomessa sitten taas se patriotismi on jotenkin edelleenkin negatiivinen juttu.
Joo, siis...
Miten se kulttuuriero, no totta kai kulttuurierot on suuria.
Niin, ja se on just kyllä jännä just semmoinen ajatus, että jos mietitään nimenomaan sitä amerikkalaisten suhtautumista siihen lippuunsa esimerkiksi, että kuinka tavallaan kaikkialla Amerikassa on se Amerikan lippu ja sen värit ja kuviot ja näin on niin kuin todella vahvasti esillä ilman, että siihen liittyy mitään semmoista... Jos mietitään vaikka, että Suomessa olisi samalla tavalla sitä Suomen lippua tykitettäisiin joka helvetin tuutista, niin sehän tuntuisi suomalaisesta keskiluokkaisesta, keskimääräisestä ihmisestä helvetin vaivaannuttavalta, että nyt tässä on tämmöinen joku kauhea patriootti, mouhottaja, voi, ei kai tässä nyt ole mikään tämmöinen muukalaisvihamielinen tai tämmöinen yltiöisänmaallinen ajattelu taustalla, paitsi tietysti siis itsenäisyyspäivänä, tai silloin kun Suomi voittaa jääkiekossa tai jossain muussa lajissa, mutta käytännössä jääkiekossa, että silloinhan se on sallittua totta kai, mutta se, että miten se Yhdysvalloissa on jotenkin niin jännästi integroitunut siihen kulttuuriin se semmoinen kansallinen ylpeys, jopa se, niin kuin, siellä niin sanotulla ehkä vasemmistolla, tai mikä nyt on amerikkalainen vasemmisto, totta kai sekin löytyy äärivasemmistoa, mutta siis niin kuin, jos ajatellaan poliittisesti niin kuin kaksipuolueen järjestelmänä, niin kyllähän sekä demokraatit että republikaanit molemmat liehuttelee Amerikan lippua hyvin hanakasti. Niin se on jännä, se on jotenkin kyllä jännä ilmiö, heidän se amerikkalaisten semmoinen niin voimakas, semmoinen usko siihen oman maansa hienouteen ja siihen, sen aatteen hienouteen, mikä sen maan on rakentanut. Ja se on semmoinen, mitä mä jopa vähän niin kuin kalehdin Jenkeissä, että jos heidän mielestään heidän niin sanottu aatteensa, joka on rakentanut heidän maansa, vapaus ja kaikki tämmöinen, ja kun katsotaan, että Amerikka nyt oikeasti kuitenkaan on vittu vapaa millään tavalla, niin miksei me voida olla ylpeitä niistä periaatteesta, mihin se semmoinen niin sanottu suomalaisuus, sisu, saatana, meininki perustuu. Miksi me voi olla yhtä ylpeitä siitä? Se on mun mielestä outoa.
Mutta tuossa kun sä sanoit, että republikaanit ja demokraatit, niin mä oon jotenkin, hanakasti valmis väittämään näin, että heidän, ja nyt puhutaan tästä kaksipuoluejärjestelmästä, heidän ajatuksensa amerikkalaisuudesta, varmasti poikkeaa keskenään aika paljon toisista.
No jollain tavalla joo, mutta että se semmoinen tietynlainen ajatus siitä Amerikasta semmoisena mahdollisuuksien maana, vapauden maana, niin kyllä mä luulen, että sekä demokraatit että republikaanit, jos puhutaan kuitenkin semmoista keskimääräisestä äänestäjästä, nyt me ei puhuta mistään tämmöisestä mellakoivasta antifasekopäistä tai joistain vastataan sitten toiseen suuntaan jostain Proud Boysista, niin kuin tämmöistä niin kuin ääriliikehdinnästä, mikä nyt on ruvennut amerikkalaista yhteiskuntaa selkeästikin niin kuin repimään erilleen. Mutta kyllä mä luulen, että semmoinen keskimääräinen amerikkalainen äänestäjä kuitenkin oli sitten republikaani tai demokraattinen, tietynlaiset vapauden, veljeyden, tasa-arvon, kodin, uskonnon, isänmaan periaatteet on siellä aika vahvana. Ja se on ollut ehkä se semmoinen asia, mikä aikaisemmin sitä maata kuitenkin pystynyt jollain tavalla yhdistämään.
Niin, mä oon viime aikoina, kun oon seurannut tätä Yhdysvaltojen jollain tavalla, en voi sanoa, että on mitenkään millään tavalla ekspertti, mutta ollaanko me sielläkin niin kuin sisällissodan kynnyksellä?
Siis,
että vaikka sä otit esimerkiksi just tämän Proud Boysin tai Antifan, jotka nyt selkeästi on niitä ääriesimerkkejä, mutta kyllä mä kuitenkin luulen, että Trumpin 4 vuoden pesti on tehnyt aika ison muutoksen siihen, miten ihmiset kokee amerikkalaisuuden.
Aivan varmasti. Ja ehkä Trump nyt on onkin ollut ensimmäinen askel, joka on tuonut siihen amerikkalaisuuteen ja Amerikan lippuun semmoista samanlaista jonkunlaista häpeän kaikua kuin mitä monet suomalaiset kokee esimerkiksi siihen Suomen lippuun tai Suomen leijonaan ja sen esittelyyn, että nytkö sitten tuli se hetki, että ei vittu, että nyt alkaa oikeasti vähän hävettää olla niin kuin amerikkalainen niin kuin laajemmassa mittakaavassa, koska kuitenkin monien amerikkalaisten kanssa keskustelleena, niin oli edusti he mitä poliittista kantaa tahansa, niin silti sieltä aina on tähän asti aina haissut semmoinen, että silti, että vaikka asiat olisi Amerikassa miten, niin silti me vittu tullaan ja nussitaan teidän pikku rottamaata perseeseen, vittu fuck Europe, koska heillähän
se Eurooppa... Miksi sä puhuit tommosella aksentilla?
Koska sillä tavalla amerikkalaiset puhuu. Mutta siis ymmärrät, mitä tarkoitan. Että se, kuitenkin semmoinen tietynlainen kansallinen ylpeys ja röyhkeys on ollut siellä, ja nyt olisiko Trump nyt sitten ollut vihdoin viimein se, joka on saanut monet ehkä oikeasti vähän itsekin, amerikkalaisetkin miettimään, että oi vittu, onko tämä nyt sittenkään niin siisti juttu, jos ei tällaiseksi rupeaa menemään.
Mies, jonka omat sukujuuret menevät maahanmuuttajaa.
Niin. No, mutta Amerikassa toisaalta kenenpä ei.
No, joo, kansojen sulatusuuni ja monethan vaarantaa henkensä päästäkseen sinne, koska on luotu tietenkin, anteeksi, mielikuva, että täällä sä voit olla jokin, joku, kun vaan teet duunia.
Niin.
Mutta niin kuin aiemmin tuossa puhuttiin siitä Reaganin ajan Yhdysvalloista, niin mä luulen, että se on silloin ollut lakipisteessä tietyllä tavalla toi ajattelu. Tuut jenkkeihin, sä voit olla, you can be anything, you can get everything.
Silloin oli kylmä sota myöskin hyvänä tukitoimena ikään kuin luomasta semmoista tietynlaista polarisaatiota, semmoisesta land of the freeista.
Ja sitä kuvastoa.
Niin, kyllä. Nykyään tavallaan, kun maailma on niin paljon enemmän auki ja avautunut, niin se ei oikein enää samalla tavalla toimittaneet viholliset yritettävä muualta sitten, vaikka just Pohjois-Koreasta tai Kiinasta sitten, mutta nämä on niin kuin, ja siis se mikä Reaganin aikaan voi varmaankin jollain tavalla verrata Trumpin aikaan, mutta Reaganin aikana Amerikassa tehtiin aivan helvetisti hyvää punk rock musiikkia. Koko se amerikkalainen hardcore liike syntyi periaatteessa semmoisen reaganilaisen ahdistavan maailman ympärillä. Mitä hyvää, minkälaisia hyviä kulttuurituotteita Trump on saanut aikaan? Se on saanut vaan semmoista vitun väsynyttä moraaliposeeraamista ja paskan tyhjän länkyttämistä kaikilta niin kuin miljonääri pop-tähdiltä aikaa. Mun mielestä kuka siitä twiittasikaan hauskasti, että toivottavasti Trump häviää, että Trumpin häviö olisi voitto kaikille amerikkalaisille talk show -isännille, koska sitten niiden ei tarvitsisi enää kertoa koko ajan vittu Trump-vitsejä, vaan ne voisi keskittyä tekemään taas hyvää huumoria. Se oli hyvin sanottu.
Enkä mä voi mitenkään uskoa, että Biden on mikään... Niin, me ollaan
sanottu, että teillä oli 4 vuotta aikaa ja this is the best you can get with. No, mutta hän voitti.
Mitä se on? 70?
En mä tiedä, siis aivan vitu vanha ja seniili ja sanotaanko, että ihan varmaan puhtolla paperilla vielä hänkää siellä. Mitenkään nyt lähtemättä sen tarkemmin, mutta siis, että hän on poliitikko. Hän on pitkän linjan urapoliitikko ja...
Varmasti se Obaman varapresidenttiys boostasi tähän näin. Ja nyt koettiin, että selkeästi halutaan vaihtoehto tälle. Ja sitten toi, niin kuin, palataan nyt, vaikka tämä nyt on taputeltu jo, tämä vaalikeissi, Yhdysvaltain vaalikeissi, niin Trump haluaa Make America Great Again. Sulla oli 4 vuotta aikaa. Mitä kävi? Et sä pystynyt... mikä sä oli vittu, kuivataan suo. Miten kävi? Nyt sua odottaa hirveät velat, syytteet, sit sä junailet sun frendeille. Melkein voisi tässä samasta teemasta puhua tässä vihreät keissistä, mitä... mutta jätetään se
vaikka toisen kertaan,
koska se on niin iso keissi. Mutta mä haluan tarttua tuohon, kun sä puhuit tästä, että maailma on nyt enemmän avoinna ja enemmän auki. Ehkä Suomessakin. Otetaan nyt referenssiksi Yhdysvallat. Kokoomus nuoret Suomessa haluaa laillistaa kannabiksen. Ja tämä oli viime viikolla, siis mä olisin halunnut tarttua tähän silloin tässä meidän paussiviikolla tähän aiheeseen. Ja nythän tietenkin tämän viikon aikana tuli, että USA:n edustajanhuone antoi tukensa kannabiksen dekriminalisoinnille. Mikä, joo, se on iso asia, mutta se tuskin senaatista menee eteenpäin, koska se on republikaani. Enemmistö.
Ja eikö mä ymmärrä, dekriminalisointi kuitenkin tarkoittaa sitä, että sen tämmöistä käyttörikoksista ei anneta tuomiota. Se ei vielä tarkoita sitä, että sitä saisi vielä ruveta laillisesti myymään ja kasvattamaan. Miten se? Mä en ole ihan varma näistä, mutta että...
Joo, ja sitten samanaikaisesti...
Näissä on asteita.
Joo, ja samanaikaisesti viime viikolla tuli myös tämmöinen WHO suosittelee kannabiksen uudelleen luokittelu, että se poistettaisiin sieltä Class A-tyyppisestä.
Onko se siis niinku pahimmat... Huomio.
Joo. Ja sitten tämä kokoomusnuorten ehdotus, no me ollaan tästä puhuttu aiemminkin, että puolueiden nuorisojärjestöt, ne haluaa tehdä aina jotain repäisevää. Faktinen fakta on se, että Suomessahan aikanaan kannabiksen laillistamisesta ja laittomuudesta äänet menivät tasan, oliko tämä vuonna 73, heitettiin kolikolla, miten tässä käy.
Ja siinä kävi nyt sitten näin.
Siinä kävi nyt näin. Ja toi taas mun mielestä, ja tämä on taas mun henkilökohtainen mielipide, ja kuka tahansa voi tulla sitä haastamaan, toi taas on osoitus siitä, että kansanterveydellä ei ole mitään vitun virkaa, politiikka ratkaisee.
Just näin. Politiikka, business, raha ratkaisee. Jos mietitään jo näitä aikoinaan 50-luvulla tehtyjä tutkimuksia niin kuin rasvan ja sokerin terveysvaikutuksista, joissa... Periaatteessa niin kuin tutkija, jolla oli jo ennakkoon semmoinen ajatus, että sokeri on, hiilihydraatit on se, mikä aiheuttaa terveysongelmia ja ylipainoa, ja totta kai sitten erinäiset amerikkalaiset sokerifirmat sitten rahallisesti tukivat tätä tutkimusta, niin sitten osoitettiin tavallaan se, että niin kuin, ei jos korjaa, rasva on siis myrkkyä, ja hiilihydraatit on hyvä asia, näin pääsemme, niin joo. Eli nimenomaan sokerifirmat tuki tätä tutkimusta, että jotka osoitti, että rasva on se, mikä aiheuttaa ylipainoa, ja sittenhän myöhemmin toki tietysti on todistettu, mutta jokainen voi vähän niin kuin selvitellä asioita, että onko se nyt sitten niin yksinkertaista, että jos sä syöt pelkkää rasvaa ja proteiinia, niin sä aika usein seuraus on, että sä laihdut, että sä et välttämättä hiilihydraatteja tarvitkaan.
No, mutta sehän on tämä ketosi.
Niin, painonpudotuksia ja näin päin pois. Mutta että jo tästä tällaisista ajoista asti on niin tämmöisiä erinäisiä asioita sekä päihteisiin että ravitsemukseen ja muihin junailtu, niin eihän toi ole mitenkään yllättävä kysymys. Mutta se oli mun mielestä hemmetin hienoa, että nyt kun tämä nousi keskusteluun, niin Mikko Kärnä, tämä keskustalainen,
Kohupoliitikko,
sanotaanko näin, jonka mä nyt, hänen ulostulosta oli ikinä ihan hirveästi lämmennyt, mutta hänellä oli erittäin hyvä heitto just tästä, että kuinka tässä Suomi menettää todella paljon rahaa tämmöisen lääkekäyttöön, siis niin kuin vientikäyttöön kasvatettavan lääkekannabiksen kasvattamisessa, ja mun mielestä se oli hemmetin hyvä ajatus häneltä.
Se oli useita kymmeniä miljoonia.
Joo, että kuitenkin Suomessa on siihen sopivaa ilmastoa ja maaperää, ja voidaan kasvattaa kannabista ja myydä sitä sitten niin kuin vientikäyttöön ulkomaille, semmoisiin maihin, tai esimerkiksi vaikka Yhdysvaltojen osavaltioihin, missä se on laillista, ja missä sitä myydään joko lääkkeistä tai vaikka viihdekäyttöön tai mitä tahansa. Se, että kaikki nämä tämmöiset viihdekäytöt ja muut, että pitäisikö sitten niin kuin seuraava askel on se, että tuolla sitten myydään jotain valtion hyväksymiä kannabissavukkeita kaupoissa. En mä oikein niin kuin siihen osaa hirveästi sanoa, mutta kun mun niin kuin lähtökohtainen ajatus maailmaan on se, että musta jokaisella pitäisi olla vapaus laittaa kehonsa mitä haluaa. aikuisella oikeustoimikelpoisella ihmisellä pitäisi olla vapaus käyttää kaikenlaisia, syödä, juoda, tiedätkö, polttaa, snorttaa, piikittää itseänsä, ihan vittu mitä sä haluat. Niin, mutta siinä mielessä mä oon ehdottomasti, vaikka en olekaan itse niin kuin kannabiksesta niin kuin huumeena tai päihteenä piittaa, niin mä silti olen sitä mieltä, että ihmisen pitää olla vapaus käyttää sitä, jos ne haluaa.
Kyllä, allekirjoitan ton, mutta haluan heittää tähän kierrepallon, että samalla kun tollainen hyväksyttäisiin, se loppulaskuhan tulee yhteiskunnan maksettavaksi.
Mutta mikä lasku?
Sairaanhoitokustannukset, jne.
Eikö ne tule jo nyt?
No tulee, mutta tulisiko se suuremmassa määrin?
No ainakin silloin, jos me myytäisiin laillisesti, se olisi verotettu, niin kuin verotettavaa samalla tavalla kuin, joo, onhan tupakasta ja alkoholistakin vitusti haittaa yhteiskunnalle. Helvetinmoisia terveyshaittoja tupakoinnista, alkoholin terveyshaitat, sosiaaliset haitat. Mutta sentään niistä maksetaan vitusti veroa, niin voidaan ajatella, että osa niistä hiluista edes tippui sitten siihen, tiedätkö, niin kuin päihdehoitoon. Luuletko, että jengi, sama kuin kieltolain aikaa, kyllä jengi dokas, vaikka viinaa ei saanut myydä, kyllä jengi bladaa,
kyllä. Hyvä
vaikka, ei, kyllä. Vaikka se ei ole laillista.
Kyllä.
Jengi käyttää kaikkea vittu, mitä laittomampaa, sitä enemmän ne haluaa käyttää sitä. En mä tiedä, mihin se raja vedetään. En mä tiedä, mihin se raja vedetään, että voisiko, tiedätkö, niin kuin jokainen 18 täyttänyt käydä ostamassa R-kioskilta valmiiksi ladatun heroiinineulan, johon kuuluu puhdistusvälineet. En tiedä, mutta se, että kannabis laillistetaan, niin ei tarkoita sitä, että tuolla on seuraavaksi niin kuin vastasyntyneillä oltaisiin lyömässä niin kuin herskaa varpaiden väliin.
Ensimmäinen kannabispiikki tappaa.
Nimenomaan. Ja sitten totta kai kannabispsykoosit ja muut, mistä niin kuin aina puhutaan.
Mä oon vähän kriittinen tollaisen suhteen, koska maailmankaikkeuden historian aikana kannabikseen kuolleita ihmisiä on tasan nolla.
Niin.
Hei, 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 smoke weed every day, laulo.
Paitsi tietysti välillisesti sitten ehkä, että jos on poltellut blossi, niin paljon on syönyt, niin on tullut hirveät mässyt, jos on syönyt itseasiassa ihan vitun läskiksi, ja sitten sä oot diabeteksi ja kaikki tämmöiset. Se tietysti siinä on. Niin
Reino Nurdin sanoi joskus Maria Showssa näin, että hän liputtaa kannabiksen puolesta, koska mitä enemmän ihmiset poltaisi kannabista, sen vähemmän olisi vaimon tappoja.
Se on varmasti ihan totta.
Niin, mä uskon kans näin. Mutta Suomessa me eletään edelleen sitä porttiteoria-aikaa. This is your brain, this is your brain on drugs.
Kyllä.
Siihen se kananmuna kiehumaan tai paistinpannulle.
Mutta on minusta vain hyvä esimerkki, just, minkä sä kerroit, toi, niin kuin, että, siitä on, että se on 70, niin 73, taisi olla se vuosi, kun se, että se on niin kolikon heitolla. Että siitä on kuitenkin vaan mitä 47 vuotta. Siinä vuonna, kun sä oot syntynyt.
Kyllä.
Niin, siinä vuonna sä oot syntynyt. Eli siitä on ihan pikku hetki, kun tämä asia olisi voinut mennä aivan toisin.
Ja vaikka Euroopassa ympäri ämpäri esimerkiksi kannabiksen viihdekäyttö on laillistettu. Mä uskon kuitenkin, että me varmasti Ruotsin ohella ollaan viimeisiä maita, jossa se koskaan tullaan hyväksymään esimerkiksi viihdekäyttö lailliseksi. Yleensä ne argumentit on semmoiset, että meillä on jo viina, miksi pitäisi saada lisää päihteitä lailliseksi, mutta kukaan ei halua nähdä sitä kokonaiskuvaa, just niin kuin esimerkiksi nämä verotulot tai jotain muuta, ja jos se olisi jollain tavalla kontrolloitua, niin silloin se pystyttäisiin pitää aisoissa. Mutta mä juttelin erään entisen kovan luokan rikollisen kanssa, joka on tehnyt tämmöistä, haastattelin häntä erääseen sarjaan, ja sitten puhuttiin esimerkiksi Portugalin mallista. Ja sitten mä totesin hänelle, että onko se, että Portugalissa on laillista, ja sanotaan, että no tilastojen mukaan ei ole tällaista ja tällaista, mutta onko toi vaan tilastojen siivoamista? Että todellisuudessa tapahtuu huumekuolemia ja näin poispäin, mutta ne ei näy tilastoissa, koska se ei ole laitonta.
Niin, Portugalissahan siis, eikö siellä periaatteessa kaikkien huumeiden käyttö ole laillista, mutta edelleenkään ei niin kuin esimerkiksi saa myydä kovia huumeita ja näin. Niin, mutta tuossa tullaan just siihen. Niin, mäkin törmäsin siihen, että se Portugalissa nyt hommat ei ole ehkä mennyt ihan toivotulla tavalla enää viime vuosina, mutta jos mietitään esimerkiksi vaikka kannabiksen tai minkä tahansa niin kuin tällä hetkellä laittomien huumeiden käyttöä, niin siihen liittyy paljon nimenomaan sitä sosiaalista stigmaa ja siihen liittyy myöskin sitä, että jos ei ole laillista, niin miten se tänne tulee? No laittomasti. Eli silloin niin kuin rikollisen toiminnan, aika usein järjestäytyneen rikollisen toiminnan kautta. Niin kuin, joo, totta kai on paljon kannabiksen kotikasvattelijoita ja näin. Sehän on siinä mielessä helvetin helppo päihde myöskin, että kun sä voit kasvattaa sitä itse. Mm. Sä et tarvi mitään vitu laboratorioa, tiedätkö, niin kuin, ja sä haluat tehdä vitu...
Breaking Bad.
Niin, sä haluat tehdä crackia, niin sun täytyy vähän hiffaakin, niin kuin silleen, että se ei ole ihan niin, kuin, niin helppo homma, mutta kannabiksen kotikasvattaminen ja kaikki tämmöinen, se on niin kuin easy juttu, jos se dekriminalisoidaan tai siis laillistetaan, niin poistaahan se paljon siitä semmoista sosiaalista stigmaa ja no okei. Okay. Mun on hirveän vaikea nähdä, että kannabiksen käyttö nyt yleensäkään olisi kenellekään mikään syrjäyttävä tekijä ollut tähänkään asti, mutta kun se olisi laillista, niin se olisi vielä vähemmän semmoinen ajatus, että nyt mä oon jotenkin huono kansalainen tai rikollinen tai että mun pitäisi salailla tätä hirveästi.
Ajattelen niin nuorta, joka jää kiinni.
Niin.
Siitä tulee merkintä,
niin.
Joka taas vaikuttaa pitkälle hänen loppuelämäänsä.
Just näin. Niin jostain pilvenviton polttamisesta. Niin.
Tämmöiset saataisiin karsittua pois.
Just näin. Ja tämmöiset merkit, just niin kuin, sehän just niin on, että se merkintä on, voi tuntua ihan pieneltä jutulta, mutta se voi oikeasti pilata, siis pilata, mutta vaikuttaa todella laajalle.
Ja miksi syrjäytyvästi.
Niin, ja miksi piti ei polttaa pilveä? No vittu, sä oot sit varmaan itse ollut ikinä vittu 5-16-vuotias tai tiedätkö, niin kuin nuori tai holtiton tai elänyt vittu elämään sekuntiinkaan, jos sulla on varaa, tiedätkö, pullaposki istuu kitisemässä jossain iltalehden kommenttipalstalle kirjoittamassa nakkisormilla, että vitun pelkkää paskaa joka vitun asia.
Mutta kun pointti on tässä se, että nämä samat ihmiset vetää sen mäyräkoiran kaljaa naamaan
kyllä.
Ja ei näe siinä mitään ongelmaa, mutta joku polttaa spliffin,
niin.
Se on saatanasta seuraava. Niin on se mun mielestä vähän...
No, katsotaan mitä tämä keskustelu etenee. Niin kuin sanottu, että...
Mutta mä olen siinä mielessä sun kanssa samassa veneessä ehdottomasti, niin. Mitä se dekriminalisoida. Ja sen verran libertaari olen, että jos on aikuinen ihminen, oikeustoimikelpoinen ihminen, ei loukkaa ketään muuta ihmistä, eläimiä, mitään, niin do it.
Just näin.
Get to the chopper.
Get to the chopper. Get to the...
Bong.
Bong. Get to the bong chopper.
Mutta tämä on niinku jännää, jos ajatellaan tätä keskustelua, että sä näet maailman staroja. Ja täytyy nyt muistaa, että esimerkiksi kannabiksen poltossa, se ei ole vain yhteiskunnan alimmat luokat. Lakimiehet, näyttelijät, muusikot, urheilijat.
Kaikki.
Nyt oli NBA:ssa sallittu se, että siellä ei testata esimerkiksi kannabiksen nyt 2021.
Okei.
Koska totta kai ne hiisaa.
No, mutta siis...
Mut kun se ei ole vain alemman sosiaaliluokan juttu, niin kun, vaan siis, kaikki polttaa.
Siis sehän on yleisesti ottaenkin niin kuin typerin ajatus maailmassa ajatella, että päihteet tai huumeet olisi vain jotenkin niin kuin narkkarien ja tämmöisten spurgujen ongelma. Se osoittaa semmoista aivan täyttä ymmärtämättömyyttä maailmassa. Toki niin kuin ollaan usein sanottu, että huumeongelma alkaa silloin, kun huumeet loppuu. Että harvemminhan niin kuin rikkaalla ihmisellä on huumeongelmaa, koska rahaa riittää vetää niitä huumeita. Että joko sä jäät kiinni jollakin tämmöisellä todella tyylikkäällä Jari Sillanpää tavalla, tai sitten sulla loppuu rahat ja sä rupeat tekemään rikoksia ja jäät siitä kiinni. Mutta ihan niin kuin näin oikeasti, vitsailematta, näinhän se menee, että ylemmissä sosiaalisissa luokissa se raha helpottaa monien ongelmien piilottamista paljon herkemmin. Ja kuitenkin meillä
no sehän ei poista sitä faktaa, etteikö tollaiset ihmiset olisi addikteja.
Aivan siis 100% vitun täysin. Kyllä juurikin näin.
Aineet ovat vaan kalliimpia ja parempia.
Just näin. Ja jos mietitään vaikka tämmöistä suomalaista niin kuin alkoholikulttuuria, niin kyllähän meillä Suomessa on jo valmiiksi semmoinen esimerkiksi niin kuin, työelämässä semmoinen tietynlainen alkoholistien suojeluverkko, missä todella pitkään suojellaan kollegoita, joilla on selkeästi alkoholiongelma. Kyllähän se on niin kuin suomalaisessa työmaailmassa nähty, että aika kauan sen aivan selkeästi niin kuin juopon työkaverin toimia enemmänkin niin kuin paikkaillaan ja salaillaan ja vähätellään ja katsotaan läpi sormien, kunnes tullaan oikeasti siihen pisteeseen, että hommat ei vittu enää vaan toimi.
Ja sitten
tulee foodut ja sitten tietysti lähtee. Sen sijaan, että siihen asiaan yritettäisiin puuttua aikaisemmin. Okei, no mieti ittees. jos sulla on vähän maistunut kuppi tässä kesällä, sitten yhtäkkiä vittu, repesetä tulee siihen jeesustelemaan, ei nyt vittu, äijä vetänyt vähän liikaa, se on sitten vaan, painu vittu, mulla tämä homma ihan hallussa, että kai se on niinku, ei
se, se on se ensimmäinen reaktio.
Niin, se on yksinkertaista, mutta siis mä oon niinku, että kyllä jokainen tunnistaa vähänkään työelämässä ollut, varmasti tunnistaa tämän kuvion, aika monilla työpaikoilla, ikävä kyllä edelleenkin on niitä ihmisiä.
No mitä eroa sun mielestä on sillä, että kotiäiti, kotiäiti tiputtelee joka ilta, kun se on saanut äijän ja lapset nukkumaan, se tiputtelee siinä, mä otan vähän viintä.
Niin.
Tiputtelee pullon viiniä.
Niin.
Tai sitten raksa-äijä tiputtelee pullon virunvalkeita.
Niin.
Ei mitään eroa.
Vai jos kumpikin niistä tiputtelisi, polttelisi vaikka jointin siihen, niin tulisi uni paremmin. Ei olisi
aamulla freesi.
Ei olisi alkoholin niitä kaikkein aiheuttamia niin kuin ongelmia, unen häiriöitä sun muita. Niin kuin, jos, mut nyt sekä sille kotiäidille että sille raksajätkälle se kannabisjointti, kannabispiikki on niin kuin semmoinen kauhea tabu, huumetta, narkkarihommia, rikollisuutta, yäk, en halua, tiedätkö? Ja niin kuin sanoin, mulle tavallaan toi koko kannabiskeskustelu on sille yhdentekevä, koska mä en itse piittaa siitä. Se ei ole semmoinen asia, mitä mä niin kuin koen, että mä tarvisin, tai että sen kiinnostaa, mun ei tarvi jotenkin, mä en koe, että mä itse tarvin mitään semmoista rauhoittumista, mä tarvin vaan, mä haluan meuhkata ja olla hengissä. Mutta siis se jälleen, kaikki mikä siitä on tutkittua ja todistettua tietoa osoittaa, että se ei ole ihmiselle vaarallista, tai siis se on paljon vähemmän vaarallista kuin vaikkapa alkoholi.
Se on maasta tuleva kasvi.
Nimenomaan. Mutta niinhän toisaalta on kyllä toi suomalainen viljakin, mistä tehdään koskenkorvaa. Maasta sekin tulee.
Ja tässä oli uusi, otetaan yhdet jakso.
Hei, yksi asia vielä.
Sano vaan.
Yksi asia vielä, mihin mä haluan ennen kuin pannaan tämä meidän niin sanottu comeback-jaksomme.
Joo.
Repesetä selvisi koronasta jakso pakettiin, niin oletko seurannut suomalaisen hip-hop-skenen kuohuntaa, kun nuori härkä, nuori hirvas, haastava uros, lauman se nuori haastaja haastoi, sanotaanko ehkä Suomen kovimman MC:n eli Ghetto Masan battleen.
Joo, kyllä vähän seurasin pilke silmäkulmassa ja virne suupielessä.
Koska tästä tuli useampikin viesti sitten meille molemmille, että käsitelkää nyt tämä aihe. No, nyt ei pistä biisejä soimaan
ei
tässä.
Mä sanon oman kaksenttiseni.
Mutta mä sanon ensin, missä lähti. Ja eikö se lähtenyt siitä Ghetto Masan tästä Velimä Vannon biisistä, missä hän tipauttaa sieltä muutaman todella vittumaisen lainin, mutta mä en ainakaan kuullut, että siinä olisi niin tämän Lukas Leonin nimeä mainittu, mutta ilmeisesti jotain kautta on tullut selväksi, että ne on niin kuin hänelle tarkoitettu. Ja ihan semmoisia kyllä hyviä dissejä. Hyvä vittuilu.
Joo, johonkin kipuhermoon se osui.
Joo.
Mutta mun mielipide oli se, että no, molemmat tekivät biisit, ei ne mitään No Vaseliniä tai Etheria ollut missään tapauksessa.
Mm-hmm.
Mutta se, että kahden päivän jälkeen molemmat laittaa someen, hei mä arvostan äijää, tosi hyvä meininki, jatketaan tästä positiivisella meiningillä. Ennen oli paremmin, Eazy-E kääntyy haudassaan.
Kyllä Eazyn louksit pyöri päässä varmaan, kun hän sitä tätä kuunteli. Kun mä kuulin sen Lukas Leonin biisi, kun frendi lähetti sen mulle, että no, mitäs tästä mietit? Okei, että ihan ensimmäisenä täytyy nostaa hattua, että Lukas Leon kuitenkin on nuori jätkä ja just tämmöinen kuitenkin ikään kuin cheekin siivellä tullut, toki lahjakas omassa tyylissään, mutta kuitenkin hyvin nopeasti saanut kaiken, mitä hänellä on näin niin kuin ulkopuolisen silmin, niin kyllä mä niin kuin heti nostin hattua, että on tuota kova jätkä, että se lähtee sitten saman tien niin kuin Suomen kovinta vastaan. Kuitenkin Ghetto Masa on pitkä, vaikka hänkin nyt on silleen niin kuin meihin verrattuna niin kuin nuori jätkä, mitä täytti 27 tai jotain. Niin kuin, hän oli silleen, mutta kuitenkin, että hän on räpännyt pitkään, hän on hyvä MC, hän on hyvä tyyli. Niin, ja sitten kun mä kuuntelin sen biisin, se oli aika paskoilainen jotain, niin kuin, että sä syyttelet Ghetto Masa sovinistiksi ja rasistiksi. Vähän semmoisia, että onko noin nyt tähän tämmöiseen battle-kontekstiin sopivia. Mutta että kuitenkin, että mä kunnioitin hänen efforttiaan, mutta kyllä se Ghetto Masa vastaan, niin oli se ihan vitun murha. Se oli ihan vitun murha.
Mutta lähinnä se, että kun molemmat herrat tunnen ja tiedän, niin mun ensimmäinen ajatus oli se, että menkää nyt vittuun ton gangstailun kanssa.
Joo. Mutta olette
kivoja perhepoikia, niin, teillä on hyvä.
Molemmat.
Olette tosi kivoja tyyppejä. Please.
Joo, joo. Jo.
Te olette molemmat keskiluokkaisesta perheestä, suomalaisperheestä, lopettakaa nyt.
Mutta eikö silti kuitenkin masa vienyt? Jos jää nyt rhyme by rhyme lasketaan, niin...
10-0.
10-0. Mutta se on hieno. Mutta kyllä minuakin vähän ärsytti se, että piti rupea sitten, että no ei, jatketaan tästä näin. Sen, get the fuck out of here. Nyt pari vielä tiputtanut vittu. Vaili ei olisi lopettanut noin helpolla. Vaili olisi vetänyt vielä siihen, katso kaikki juutalaista kaikki mukaan vielä.
Tämäkin sekoilun tarjoaa Arctic Kombucha osoitteesta arctickombucha.com. Koodilla otetaan yhdet pienellä ja yhteen. -25% kaikista tilauksista sinne joululahjatilausta vetämään.
Joo, ehdottomasti Pukin kontti, Arctic Kombucha. Nauhoituspaikkana toimii Vallis Karaoke Bar täällä Helsingin Katajan Okalla kanavan rannassa täällä. Bailaus jatkuu edelleenkin vastuulliseen tyyliin. Ja mitäs? Le Deux tarjoaa meille vaatetusta samoin kuin Saint myöskin.
Ja nextstory.fi osoitteessa koodilla otetaan yhdet ilmainen kokeilukuukausi, ääni ja e-kirjoja.
Kyllä näin. Maanantaina he muuten pistetään taas sitten, otetaan nyt live.
Kuka meillä on vieraana?
Koska meillä jäi viime viikon, tai siis nyt niin tämän viikon jakson välistä myöskin tämän koronan takia, niin ensi maanantaina sitten se on twitch.tv kautta otetaan yhdet live, ja meillä on siellä vitun asiallinen daami.
Mm-hmm.
Bettina Gräsbeck.
Oh,
Bettina. Veikkaan, että me ollaan siellä ihan nöösipoikina posket punaisena kuuntelemassa, kun Bettina kertoi meille vähän tosiasioita nussimisesta.
Ai tää on agenda. Kello 18 maanantaina Twitchissä.
Ja tosiaan vielä kiitoksia hei ihanaa.fi siitä, että saatiin toi Flesu laittaa jakoon. Tosiaan niin kuin tuossa alussa noin voittajat mainittiin, niin olkaa muhun yhteydessä. Ja
otetaan yhden podcastin tarjoaa
Kalevala Kasino.